18. Uspored.
In tokrat smo v Novi York poklicali Edvarda Žitnika. Edo, lepo zdrav.
Zdravo, zdravo, Damen, kje so naše ladje,
povsod,
kaj se dogaja?
Povsod, kjer ne bi smele biti. Veš, kaj sem najprej razmišljal? Toliko brezposelnih diplomatov pa že dolgo niso imeli na ameriškem zavodu za zaposlovanje. Rusija bo zdaj izgnala več kot 700 ameriških diplomatov kot odgovor na ameriško zaostritev gospodarskih sankcij, pa verjetno ameriški izgon ruskih kolegov. Kaj se sploh dogaja med Washingtonom in Moskvo?
No, najprej ne bodo izgubili službe samo ameriški diplomati, ampak bo nekaj od tega tudi diplomatskega osebja z ruskim potnim listom. Kljub vsemu imaš prav, če bi zadnje mesece poslušal besednjak tukajšnje politike, ki seveda se je skozi medije razlezel praktično vse pore ameriške družbe, bi človek dobil občutek, da je v Moskvi še vedno Leonid Brežnev, morda v Washingtonu pa Richard Nixon. Resnici na ljubo, že pod Obamo se je začelo slabšanje odnosov takoj po ruski zasedbi Krima in ukrajinski vojni. Amerika je to Putinovo potezo razumela kot kršenje pravil mednarodnega reda po koncu hladne vojne. Seveda pa se v tem novem redu je NATO znašel v neposredni bližini ruskih meja in nisem povsem prepričan, da je imel tak scenarij v mislih Gorbačov, ko je razdiral Sovjetsko zvezo. Vendar kljub vsemu to je samo podlaga, humus, na katerem je pognala znana, zdaj že Trumpova tako imenovana ruska afera. To je zelo, zelo malo ljudi, ki ne bi bili prepričani, da se ruski hekeri niso vpletali v ameriške volitve in najbolj pesimistični so celo prepričani, da je Trumpa inštaliral celo sam Putin. In seveda to je za Američane, ki so prepričani o svojem božanskem poslanstvu na tem svetu, nedojemljivo obmisli, da je morda Putin pomagal pri volilni zmagi Trumpa, ga celo namestil. Ob takšni misli Američani preprosto nehajo biti racionalna bitja. In seveda to je pripomoglo k novim sankcijam proti Rusiji. Vsi demokrati in tudi Trumpovi republikanci Trumpu preprosto hočejo preprečiti, da bi se nekako pogodil s Putinom, postopno odpravil sankcije. Problem seveda pa je, da je svet stečajev ta čas in seveda v tem času bi potrebovali na čelu še vedno najmočnejše države modre ljudi, ponavljam modre in sodelovanje velike, skratka svet bi potreboval voditelje, ki bi bili sposobni prevzeti odgovornost za usodo tega sveta v roke, kajti roko na srce v Ljubljani teh problemov v naši politiki ne morejo rešiti.
Veš kaj, Edo, mi je povšeč, da si vendarle konec koncev optimist. No, ampak praviš, da je ameriški predsednik Trump odstavil direktorja za komunikacije Bele hiše Antonija Scaramuccija. Za poznavalce sicer pričakovano, ampak tole je vendarle rekord, ne? Scaramucci je dobil odpoved po celih 11 dneh službovanja. Se mu je sploh splačalo preseliti fascikle in sliko družinskih članov.
In prodati svoje podjetje vredno 250 milijonov dolarjev in se ločiti od svoje žene in njene fotografije v besu objaviti na internetu. Ok, v Scaramucciju priznam, da o samem incidentu, ki je privedel do njegovega ekspresnega paca, o tem nisem pretjerano poročal, ker zdelo se mi je, da si slovenski gledalci, posebej na nacionalki, preprosto tega ne zaslužijo, čeprav je poletje. Scaramucci, finančnik, Trumpov prijatelj, zaupnik, mali Trump, o tem ni nobenega dvoma, čeprav je pred Trumpom je podpiral Hillary, pa Jeffa Busha, tako dober poslovnež je imel skratka več želez v ognju in Scaramucci je končno Trump imenoval za komunikacijskega šefa Bele hiše. In seveda takoj, praktično naslednji dan, ko je nastopil v položaj, si je privoščil intervju, v katerem je tako grozljivo napadel svoje kolege, da preprosto nismo mogli verjeti, ko smo to poslušali, kajti uporabljal je besede, ki enostavno resnično niso objavljive in po katerih, kot pravijo, tu bi si moral človek usta razkužiti z listerinom. In seveda ta skaramučev obračun s kolegi je takoj sprožil nekaj odmevnih kolegov, odstopov kolegov v Beli hiši in predvsem je razkril to, o čemer so čipkali vrabci, da je Bela hiša v popolnem kaosu, v organizacijskem, logičnem, političnem, skratka v vseh pogledih in to je pravzaprav rezultanta Trumpovega načina vladanja. In seveda Trump kot človek dejanje v situaciji, kot je bila zaprosil za pomoč generala Kellyja, to je general za 4 zvezdicami in ta je prevzel vodstvo Trumpovega kabineta. In seveda prva poteza odločnega generala je bila, odstavil je Scaramuccija in Scaramucciju so dobesedno v Beli hiši vzeli propustnico in ga odpeljali do izhoda in se mu zahvalili za sodelovanje. Seveda, jasno je, nihče ne zanika Kellyjevih vojaških sposobnosti, on je, kot sem dejal, upokojeni general s 4 zvezdicami. Da se razumemo, v Ameriki postati general je bistveno težje, kot postati v Sloveniji predsednik. Primerjava morda ni najboljša, vendar, ampak kljub temu, dobro, Kelly seveda ima kljub vsemu zelo težko delo, moral bo disciplinirati ljudi v Trumpovi okolici, ki se seveda borijo za njegovo naklonjenost in on manipulira z njimi, ampak glavni problem seveda vsi priznavajo, niso ljudje v okolici Trumpa, glavni problem je predsednik Trump in seveda njegovi družinski člani in general Kelly bo moral obvladati predsednika in njegov klan in seveda glede tega niso vsi povsem prepričani, da mu bodo njegove generalske izkušnje dovolj.
Sem mislil prej reči na tisto skaramučje, mi je kakšne besede pa naj uporablja, če pa je Trumpov prijatelj. No, ampak v petek ste sicer dočekali novo premiero, ne? Al Gore, nekdani podpredsednik, nesojeni predsednik, potem še popularizator boja proti klimatskim spremembam, je izdal novo knjigo in posnel istoimenski dokumentarni film, torej Neprijetno nadaljevanje, resnica na oblasti. Naslov torej neposredno namiguje na nadaljevanje prvega Gorovega ekodokumentarca.
Ja, verjetno se številni spominjate. Al Gore je takrat, ko je Donald Trump zmagal zaradi posredovanja Trumpove hčerke Ivanke Trumpa obiskal tukaj v New Yorku, tu je bil še je imel še sedež na 5. aveniji in seveda govora je bilo o klimatskih spremembah. Vsi smo neštetokrat slišali, Trump je med kampanjo zaradi pritiskov premogovniškega in naftnega lobija gladko zanikal spremembe in seveda vsi smo se spraševali, kaj se bo zdaj zgodilo. In kot vemo, Gore z prepričevanjem Trumpa ni bil uspešen, Trump se je umaknil iz pariškega sporazuma, vendar Al Gore je svojim poslanstvom opozarjanja na nevarnost, v kateri se je znašel planet, nadaljeval, zdaj je izdal novo knjigo in nov film. Seveda nova knjiga in film, tako kot vsako nadaljevanje, ne moreta biti tako uspešna kot pred 10 leti, vendar kljub vsemu treba je priznati, Al Gore nadaljuje z tem poslanstvom in vtis je, govorim seveda iz ameriškega zornega kota, da podobno kot se je zgodilo z Obamo o zdravstveno reformo, tako je tudi s klimatskimi spremembami, lahko bi rekli epur si muove in vendar se premika. Trump namreč kljub agresivni buldožerski politiki glede klimatskih sprememb, ki je šokirala v svet, kljub vsemu tudi v Ameriki ne more obrniti časa nazaj. In Američani so kljub vsemu sprejeli dejstvo, da klimatske spremembe so in lahko Trump, čeprav predsednik govori karkoli, njihova človeška dolžnost je, dozoreli so, da nekaj storijo za izboljšanje stanja in zato se prizadevanje proti klimatskim spremembam nadaljuje na nivoju posameznih držav in tudi nižje. In Al Gore v bistvu svojo knjigo, filmom, promocijsko kampanjo promovira to neformalno ljudsko gibanje za zmanjšanje klimatskih sprememb, kot sem dejal, seveda ni tako odmeven, učinkovit kot pred 10 leti, vendar kljub vsemu Al Gore je pooseblanje kolektivne zavesti o nujnosti ukrepanja. In da se razumemo, zdi se mi pomembno za poslušalce v Sloveniji, včasih imam občutek, da so v Sloveniji predstave o Američanih malce nenavadne. Američani tudi glede klimatskih sprememb niso tako prekleto omejeni in zagledani vase, da ne bi vedeli od njih, da bi jih zanikali za vsako ceno. Velika večina se povsem zaveda, da seveda spremembe so. Ne nazadnje tudi mi bomo imeli ta teden skoraj 40 stopinj in imeli smo pred 4 tedni čistih 40. Vendar pa Američani priznavajo, nekaj pa jih je med nami, ki ne mislijo, da je tako, in nažalost pa je med njimi predsednik Trump, nikaj. A to je demokracija, to je Amerika.
Edo, dan prej, ne v četrtek, pa žalosten dogodek, namreč smrt Sama Shepherda, ki ga tudi Slovenci veliko bolj poznamo po filmskih vlogah kot po njegovih proznih delih, predvsem dramah, kjer je bil med Pulitzerjevimi nagrajenci, recimo. Morda, saj po mojem mnenju, se ga še največ ljudi spomni po vlogi v Pelikanovem poročilu, ne, s Julio Roberts.
Ja. Sam Shepard je v Sloveniji, pa tudi v Evropi in drugje po svetu znan predvsem po svojem filmskem opusu, ki nikakor ni majhen in po vseh standardih vse prej kot neuspešen. Vendar kljub vsemu ob njegovi smrti se seveda prihaja na dan njegovo drugo delo, kot sem dejal, bil je najbolj znan tudi v Ameriki po svojih filmskih vlogah, vendar Sam Shepard je bil predvsem velik gledališki avtor. Napisal je več kot 40 dramskih del, številna od njih so danes klasika. Bil je vsaj tako kot filmu zavezan gledališču, tako kot številni ameriški umetniki, ga je pot v 60-ih zanesla tudi v gledališko meko v New York, tu je spoznal med drugim, imel to celo kratko ljubezensko razmerje z gospo Patti Smith in seveda to je bilo zanj srečanje z urbano Ameriko, ki je povsem drugačna od tiste, recimo tukaj čez reko Hudson. Vendar pa se je tako kot številni ameriški umetniki v zrelejših letih umaknil iz tukajšnje norišnice in živel v Tennesseeju in tam plodno ustvarjal naprej in tudi zaradi okolja, kjer je deloval, lahko skozi njegovo pisanje zaslutimo tisto, recimo temu, težko rečem ruralno, vendar manj urbano Ameriko, kajti, kot sem že veliko krat dejal, Amerika ni samo New York, Las Vegas in Los Angeles. Prekletstvo gledališča je, da ima za razliko od filma in televizije razmeroma majhen doseg v javnosti in zaradi tega pač Shepherda kot gledališkega avtorja slabše poznamo, vendar to ne omejuje umetniške veličine Sama Shepherda, ne nazadnje, verjetno obstaja na tisoče največjih velikih umetnin, ki jih ne bomo nikoli spoznali, zanje vedo samo njihovi avtorji. Skratka, odšel je Sam Shepherd, resnično umetnik za velikim U in zato smo lahko žalostni, morda pa je to dober razlog, da si zdaj čez poletje ogledamo kakšen film in preberemo kakšno njegovo knjigo.
Tako je, bomo pa posthumno morda ga bolje spoznali. Zdaj, mene je najbolj presenetilo to, vidiš, kam smo prišli, da zdaj že pankerice naslavljamo z gospa, ne, ko se je omenjal Peti.
Videl si pa tedni... Peti 70 let.
Ja, ampak pankerica, se veš.
Ampak verjemi, da ko sem se pogovarjal z njo tukaj v Barnesem Noblu in je bila seveda navdušena, prišla je ravno iz Slovenije, kjer je imela koncert in seveda verjemi, da ne glede na njeno pankersko opravo, če jo kdo nagovori za gospa Patti Smith, sploh ne protestira.
Pankeri smo vsi, gospe in gospodje, samo ne radi slišimo, če nas tako naslavljaš. No, zdaj pa, da tole končava, Edvard, fanka nam še manjka, ne? Tule je Botrček James Brown, pa skladba, ki smo jo pripravili kot nalaž, da te malo zbodemo, Edo. Down and out in New York City. Sem jim, da nisi do konca zbit, ne?
Ne še, čeprav odštevam dneve, samo še ta teden in potem si bodo tudi Slovenci, poslušalci in gledalci lahko vsaj malce odpočili od našega njujorškega dopisnika.
Le dobro si obnovi moči. Živjo.
Ok, vsega dobrega, nasvidenje, hvala za klic.